Si ergo carissimi, non ducitis cum infidelibus jugum. Si peccatores esse desistitis, et nullis carnalium cupiditatum temptationibus ceditis, solemnem hanc diem legitime celebratis. Et non solum martyres, ac martyrum matrem, sed etiam ilius memoriam justo honore veneramini, qui hoc die antiquam festivitatem huius loci consecratione geminavit, magnificus quidem structor parietum, sed magnificentior edificator animarum. Ultra evi sui terminos, opera pietatis extendens, ut utilitatibus institutionum eius, etiam in ipso frueretur devota posteritas, et habitando, quod condidit, et faciendo, quod docuit,